Добрый вечер. У Минску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет литератор Артем Арашонок, чье эссе «Серию, что я веру» гучало в эфире «Свободы» в субботу. Мы расскажем про новые суды над удельниками протесту предпринимальников, которые не згодны с вымушенной перерегистрацией у приватные предприемства, а в ночных доследах про то, кольки каштует такая перерегистрация, и в нашем опытании люди скажут, что на их думку наилепшее и наигоршее в житті белорусского предпринимальника.
Тяжелое то, что налоги, то, что нет поддержки со стороны государства, то, что они сами по себе брошены и должны сами выкручиваться.
В остальном все решается.
Мы так само расскажем про новый переклад Василя Быкова на иврит. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров протягне оповед про гурт «Улис», а у ночной читанцы прогучать верши Татьяны Сапач. Усё гэта ды і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Струве.
Добрый вечер. На гэты час поступае самая супярэчлівая інфармацыя пра колькасць ахвяраў у выніку двух выбухаў у Алжыры. Паводле ўладаў, найменей 24 чалавекі загінулі і 170 параненыя. Медыкі паведамляюць пра 62 ахвяры. Паводле міністра ўнутраных спраў краіны, выбухі адбыліся непадалёк ад прадстаўніцтва ААН. У Махачкале забіты суддзя Верховнага суду Дагестану Курбан Пашаев. Невядомы выстраліў у суддзю некалькі разоў, калі той увайшоў у пад'езд уласнага дому. Першы віцэ-прэм'ер Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ён прапануе Уладзіміру Пуціну ўзначаліць урад. Юлії Тимошенце не удалося заручиться падтрымкай Верховної Ради України при голосуванні по кандидатуры на пасаду прэм'ера. Навукоўцы лічаць, што ўзоры марсіянскага грунту, якія ўзятыя марсаходам «Спірыт», утрымліваюць доказы магчымасці жыцця на Марсе. Паводле прадстаўнікоў НАСА, адна са здабытых марсіянскіх пародаў сфармавалася ў выніку кантакту гарачай вады ці пару з прадуктамі вулканічнай дзейнасці.
Дзякую, Алена. Алена Струва апавяла нам пра міжнародныя і нават міжпланетныя навіны. А зараз пра тое, што адбывалася сёння ў Беларусі, раскажа Алена Ціхановіч.
У Мінску прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі ўчорашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Вынесеныя прысуды, адміністрацыйныя арышты на тэрмін ад 7 да 15 сутак. Паводле інфармацыі з рэгіёну, прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Говорить предпринимательница центрального рынка Гомеля.
В Минске или в Гомеле у нас одна проблема и одна общая беда, которую мы должны каким-то образом разрулить. Это беда не только предпринимателей, это, в общем-то, проблема всего нашего общества. Нас лишают невозможности давать людям работу, самим работать.
Новообранное керавництво партии БНФ закликало громадянов прийти 12 снежня на Кастрычницкую площу, каб провести акцию за незалежную Беларусь. Посол США у Беларуси Карен Стюарт одной из первых отримала узнагороду «Дипломатия за свободу». Американский урад отзначил дипломатку за поддержку демократичных инициатив и громадянской супольности у Беларуси. До скасования амаль усіх льготов засталося 5 дзён. Многие пенсионеры імкнуцца купить у аптеках леки поводля льготных ценов. Аргкамітэт «Хартыі 97» назвал лаўрэатаў национальной премии у галіне обороны правоў человека за 2007 год. Узнагародай за асабістую мужнасць адзначаная Татьяна Леонович, жонка палітвязня Андрея Клімова.
Та прэмія цяліком прынадлежыць всей нашай сям'і. Хачу раздзяліць з мамай Андрея, которая немало сделала для защиты прав Андрея, з дзіцьмі, которые настрадались за все это время.
Прадстаўнікі свабоднага тэатру адмовіліся ад грашовай часткі прэміі Французскай Рэспублікі на карысць дзеячоў культуры, якіх пераследуе беларускі рэжым.
Пра сённяшнія беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович. Як вы чулі, сёння ў Менску адбыліся суды над удзельнікамі ўчорашняй дэманстрацыі пратэсту супраць вымушанай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя прадпрыемствы. У судзе цэнтральнага раёну на 15 сутак арыштавалі Віктара Гарбачова з Барысава, Віктара Крываля з Узды і Менчука Алексея Кашкарова, які кажа, што апынуўся на месцы дэманстрацыі выпадкова. Александра Цацуру, які прыехаў на акцыю з Салігорску, пакаралі арыштам на 10 сутак, Віктару Калею таксама далі арышт на 10 сутак, а моладзевага актывіста Барыса Гарэцкага арыштавалі на 7 сутак. На судах была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Тамара Цацура абураная дзеяннямі міліцыянтаў. Яе мужа Александра забралі з дому супрацоўнікі салігорскай міліцыі. Яго завезлі ў Менскую пракуратуру, дзе як заяўніку акцыі прапанавалі падпісаць паперы аб адміністрацыйнай адказнасці за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Пасля адмовы спадара Цацура адвезлі ў міліцыю. Прадпрымальніка абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы.
Настолько возмутила, что он, когда человека обидел, или матом, семьянин, человек, который болеет за людей, органы милиции на него говорят такое, что он ругался. Приехало две машины милиционеров. В 7 часов утра позвонили. Я его не пускала, не хотела, потому что я не доверяю этой милиции. Я говорю, я никуда его не пущу. Они мне пообещали, что мы его привезем обратно.
Предпринимальника Виктора Калея арештовали на 10 суток. Молодевого активиста Бориса Гарыцкого судья Виктор Ясинович арештовал на 7 суток. З яго зняли обвинувачення у дробном хулиганстве, покинувши только удел у несанкцыянаванай акцыі. Павел Северынец так прокомментовал суды над громадскими активистами.
Хоча за все это затримание связанное с тем, что 13-14 в Минск приезжает Путин. И влада проводит превентивную зачистку для того, как не допустить никаких протестов. Люди, которые не имели дочинения ни до митингу, ни до организации предпринимательского шествия, опынулись в тюрьме по абсолютно надуманных причин. Махчима это и спроба показать Путину, как эффективно дейничает белорусская модель демократии, которую Путин взял на зброение.
Громадскую активистку Кристину Шатикову, покольки на мае дзяцей, які не дасягнулі 12-гадовага ўзросту, закон забараняе арыштоўваць. Яе аштрафавалі на 700 тысяч рублёў. Старшыня суду спадар Самасейка разгледзеў справу Алексея Кашкарова. Кашкаров заявіў, што не ўдзельнічаў у акцыі, ён убачыў на плошчы натоўп людзей, пачуў музыку і падышоў пацікавіцца, што адбываецца. Ён думаў, што там канцэрты зорак расейскай эстрады. Аднак, нягледзячы на гэтае тлумачэнне, Кашкарова арыштавалі на 15 сутак. Нікому з затрыманых спецназаўцы не далі перадаць ваду, ежу і тёплыя рэчы. У суде Московского района на 7 суток арештовали одного из лидеров предпринимательского руху Александра Макаева. Завтра его снова будут судить у Ленинском суде по водле протоколу, складенного на минулом тыдне.
На суде над удзельнікамі учорашняй акцыі пратэсту прадпрымальніка ў Менску была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Дадам, што раней у судзе Маскоўскага раёну Менску на 15 сутак арышту быў асуджаны намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску цяпер 22 гадзіны і 8 хвілінаў. І зараз увага, наш конкурс.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Пераможца нашай учорашняй віктарыны 33-гадовы Сергей Сівы з Валожына. Учора ён першым правільна паведаміў, што аўтар музыкі, якая гучала ў нашым эфіры, Міхал Ельскі. Гутарка з ім літаральна праз паўхвіліны, а цяперка наша сённяшняе пытанне. У Менску сёння адбылася прэзентацыя перакладу апавядання Васіля Быкава на іўрыт. Рэпартаж прагучыць у нашай праграме пазней, а пытанне, што гэта за апавядання? Паслухаем урывак.
Не бойся гостей, які сядзіць, а бойся таго, што стаіць. Гэтая прыказка колькі разоў прыходзіла ў галаву гаспадара, пакуль ён стаяў каля дзвярэй кватэры, праводзячы спазнелага госця.
Такім чынам, што гэта за апавяданне? Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя перакладу гэтага апавядання Васіля Быкава на іўрыт. Пераклад зрабіў амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеяў Бен Ар'е. Мы чакаем вашых адказаў праз смс-паведамленні на нумар 391-2224 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру. Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Калі ласка, не забывайцеся напісаць сваё імя побач з назвай апавядання, каб мы мелі магчымасць ужо сёння назваць ваше імя, назваць пераможцу ў эфіры. А пераможца ўчорашняй віктарыны начной свабоды Сергей Сівы з Валожына. З ім пагутарыў наш корэспандэнт Ягор Маёрчык.
Прагучаў паланэс і было пытанне, які кампазітар 19 стагоддзя беларускі напісаў яго, Міхаіл Єліскі.
А адкуль вы ведалі адказ?
У газеце «Народная воля» друкавалася серыя выдатных шоу Беларусі. Я чытаў некалі яго. І запомнілася інфармацыя, і зараз пад рукой гэтыя былі выразкі. Я дакладніў інфармацыю і пазваніў.
Як даўно слухаеце «Радыё Свабода» і якія ўражанні ад праграмы?
Слухаю гады тры, выдатныя. Дзякую вам. За увагу, напэўна, нема.
Пры якіх акалічнасцях пачалі слухаць?
Прычытаў у газеце «Народная воля», з «Народная воля» пачаў цікавіцца палітыкай і ўсім.
Сёння тэма начных доследаў, колькі каштуе пераход прыватных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы паводле загаду прэзідэнта нумар 760. На ваш погляд, што самае лёгкае, што самае цяжкае ў працы і жыцці прадпрымальнікаў?
Ну, напэўна, самае цяжкае праца сама, самае лёгкае, не ведаю. Больш цяжкага ў працы прадпрымальніка.
Самі ніколі не думалі заняцца бізнесам альбо прадпрымальніцтвам?
Было неяк у сярэдзіне 90-х год, але я так неафіцыйна паспрабаваў, але абставіны не дазволілі больш грунтоўна ўвайсці ў гэту прафесію.
А калі не сакрэт, чым займаліся?
Продаж касметыкі.
У нядзелю ў Валожыне абрушыўся корпус шпіталя. Ці ёсць у вас нейкія падрабязнасці, як так здарылася?
Корпус пабудаваны гадоў 10 назад. Кажуць, што пры будаўніцтве пашоў налева трой матэрыял, тым ліку тэмін. Так, можа быць, з гэтай прычыны, а таў, што не захавалі ўсю тэхналогію будавання, яно і не вытрымала і абрушылася ў перакрыцці ад 5 да 1 паверху.
Што людзі ў райцэнтры кажуць з нагоды гэтага здарэння?
Добра, што не завяршылі да канца будаўніцтва і туды не перавялі людзей, таму што каб гэта было з ахвярамі чалавечымі, то гэта было вельмі дрэнна.
А якія дзеянні мясцовых уладаў на дадзены момант? Ці пачалося нейкае расследаванне, ці тлумачылі яны нешта жыхарам гораду?
Я пра дзеянні ўладаў нічога не ведаю.
Сергей Сівы з Валожына, пераможца ўчорашняй віктарыны начной свабоды. А я яшчэ раз нагадаю наша сённяшняе пытанне. Прэзентацыя перакладу якога апавядання Васіля Быкава на іўрыт адбылася сёння ў Менску. Пераклад зрабіў амбасадар Ізраіля ў Беларусі Заеў Бен Ар'е.
Les saxos bavois, t'as joué la bonne cave, Charlie Parker bave, ton âme dans l'exode, ce plombeur du jazz, oh come on, ça gaze la nuit, l'heure du jazz. Tu vois, tu restes, t'entends la trompette, le bonheur du jour, le tijou qui est fou, parce qu'un de flou, puis l'heaven c'est tout, la nuit hors du jazz. De blonde, hors du jazz. Les gigots, le toise, les fioques un peu nasses, le diable se te passe, un péon bourgeoise, de blanc blanc du jazz, attention, l'ardoise. Elle reste, t'entends la trompette, le bonheur du jour, le bijou qui est fou, parce qu'un autre plou, puis l'herbe, c'est tout, la nuit, heure du jazz.
У Менску 22 гадзіны амаль 14 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Гучыць французская спявачка Патрысія Каас. L'heure du jazz, час джазу. Нешта з Патрысіі Каас папрасіў паставіць наш сённяшні госць, літаратар Арцём Арашонак. У суботу на нашых хвалях гучала ягоная эсэ з серыі «У што я веру», і вы можаце яго прачытаць на нашым адрасе свабода.орг. А цяпер Арцём з намі на тэлефоннай сувязі з Віцебску. Арцём, добры вечар.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, мои дорогие сябры, мои дорогие слухачы Радыё Свабода.
Артём, у сваім эсэ вы пішаце пра веру ў сябе і пра павагу да жыцця і чалавецкасці. Я працытую вас. Паверыць у сябе, гэта паверыць у жыццё, падпарадкаванае заўсёдным каштоўнасцям. А хто, па-вашаму, вызначае гэтыя адвечныя каштоўнасці? Ці магчыма іх знайсці без нейкай рэлігіі?
Без рэлігіі магчыма, напрыклад, у псіхалогіі, у Эрыха Фрома, гэтыя каштоўнасці даны, гэта любоў, па-першае. А па-другое, гэта міласэрнасць і павага да блізкага. Гэта універсальныя каштоўнасці, якія чалавецтва пасвядомае ўжо мае.
Актывісты маладога фронту кажуць, што падмуркам будучай Беларусі павінна стаць хрысціянства, хрысціянскія каштоўнасці. Вы, наколькі я разумею, цікавіцеся ўсходнімі рэлігіямі. Яны маглі б неяк дапамагчы беларусам?
Калі вы пытаецеся пра мой пераклад Сідхарту Германа Гесса, то я вам скажу, што гэтая кніжка стала ў 70-е гады сапраўднай бібліі для цэлага руху хіпі ў Амерыцы. Магчыма, сучасная моладзь знойдзе ў гэтай кніжцы таксама нешта для сябе, але я не лічу, што абавязкова хрысціянскія матывы павінны стаць вызначальнай такой лініяй для сучаснай беларускай моладзі.
А гэтая кніга Гесса Сідхартха, якая выйшла сёлета, гэта ваш першы такі буйны пераклад?
Гэта ўвогуле мая, як кажуць, дэбютная кніжка. Справа ў тым, што я спачатку выдаў кніжку перакладу, а не сваю ўласную.
А чаму вы выбралі менавіта гэты твор?
Гесса быў мне заўсёды сугучны. Па-першае, я ім зацікавіўся яшчэ ў універсітэце. І проста я быў, калі скончыў інстытут, быў на раздарожжы. Я губляўся. І вось Герман Гесса падштурхнуў мяне, і я у знак падзякі вырашыў яго перакласці на беларускую мову.
То бок вы можаце сказаць, што Гесса быў нечым вашым настаўнікам, так?
Канешне, ён быў настаўнікам нават нашага любімага песняра Янкі Купалы. Янка Купалы яшчэ Гесса пераклаў у 1923 годзе. Верш «У імгле» называецца. Або па-нямецку «Ім нейбель».
Я, дарэчы, не ведаў нічога пра гэты пераклад. А вы не маглі б нешта працытаваць з яго, калі раптам памятаеце нешта?
Па-беларуску ці па-нямецку?
Па-беларуску. Баюся, што па-нямецку мала хто зразумее з слухачоў.
Такі любіць беларуску мову ў большасці. Дзіўна хадзіць «У імгле», «У тумане» і так далей. Я просто адзін радок першы помню, так што я такой адразу не згадаю. Просто гэта ўсё так спантанна атрымалася ў нас, гэтая гутарка.
Вы сёлета выдалі як гэты пераклад, так і сваю ўласную кнігу паэзіі. Яна называецца «Сен-Р'ю». Што гэта значыць, калі не сакрэт?
Чыце, гэта тое, што свае творы, хайку ў асноўным я пісаў, гэта трохрадку японская. І ўсё ж такі я падумаў, што гэта крыху нахабна абзываць свае творы хайку. І знайшоў у нямецкай літаратуры назву таксама трохрадкоўе «Сен-Р'ю». І яно фармальна адпавядае хайку і мае гэткую ж складовую будову, але аддае перавагу метафарам і пародыі. І я думаю, што ўсё ж такі беларусы гэта вялікія парадысты, якія ўзялі ўсходнюю форму і пішуць цудоўныя, такія не вершаваныя, а трохрадковыя.
А адкуль пачалася ваша зацікаўленасць культурай ўсходу?
Адкуль пачалася, гэта купіў кніжку, такую анталогію ўсходняй паэзіі. Там была паэзія Індыі, В'етнама, потым Карэі і таксама Японіі. Вось мяне гэта вельмі натхніла, бо пераклады карэйскіх паэтаў былі перакладзены цудоўнай рускай паэтэсай Ганнай Ахматавай.
Я тут дадам, што сёлета таксама выйшла кніжка перакладаў з японскай, кітайскай і в'етнамскай карэйскай паэзіі Рыгора Барадуліна. Так, гэтую кніжку можна набыць, прынамсі ў менскіх кнігарнях. Арцём, я хацеў у вас запытацца, пытанне, якое мы даволі часта задаем гасцям, якую книгу вы читали апошним часом, какую параллель прочитать нашим слухачам? Я думаю, вам легко на это питание будет отказать.
Ну, наши слухачи это в основном молодь, тому я им раю почитать одногодку. Это книжка финалистов конкурса, присвеченного 100-годию нашей Нивы, где собраны такие выдатные творцы, как, например, Серж Медведев и Спадарня Манцевич.
А вы там есть?
Я вас хочу вылушить, бо они соправданная моя надея в литературе.
А ваши творы там есть?
Конечно, нет. Я уже крыху староватый для такого.
Я нагадаю, з нами на сувязі літератор Артем Арашонок. У суботу на наших хвалях гучала його на ессе серію «Что я веру», і ви можете прочитати його на нашому адресі в інтернеті свобода.орг.
Открий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
И завтра на нашем интернет-сайте отбудется онлайн-конференция со старшинем партии БНФ, новым старшинем партии БНФ Лявоном Баршевским. Свои питания вы можете задавать уже теперь. Заходьте на нашу сторонку свобода.орг, и Лявон Баршевский мая отказать на питанні наведнікаў нашага сайту. А на сувязі з Віцебску па-ранейшаму літаратар Артём Арашонак. Артём, адыдзем крышку ад творчых пытанняў. Сёння ў нас у выпуску навінаў было шмат пра суды над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў учора. Людзі атрымалі ад 7 да 15 сутак арышту. У основном яны протестуюць супраць вымушанай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя прадпрыемствы, бо аднаго году можна будзе наймаць на працу выключна сваіх сваякоў індывідуальным прадпрымальнікам. Скажыце, калі ласка, у вас ёсць нейкія знаёмыя прадпрымальнікі, сваякі, магчыма, вас гэтая тэма неяк закранае асабіста?
Ну, асабіста на мяне не закранае, але я хачу сказаць, што гэта мужны і люди высокого гонору, бо это саправды треба иметь мужность, как бы отстоивать свои правы на площи, и навод у их семьи, але яны, у их нашлася мужность, как бы сказать, выказать свою кропку гледжання.
Але вось у нашым доследзе, які будзе ў наступнай паўгадзіны, выказваюцца як прадпрымальнікі, гэтак і юрысты незалежныя, гэтак і прадстаўнікі ўлады, і яны кажуць, што асноўная праблема ў тым, што цяпер большасць прадпрымальнікаў, дробных прадпрымальнікаў індывідуальных, яны купляюць тавар у Расіі і купляюць яго фактычна не зусім законна, не афармляючы патрэбныя дакументы, не робячы патрэбнае мытнае афармленне. І што ў цяперашняй Расіі гэта немагчыма, як бы рабіць якаснае, сапраўды патрэбнае юрыдычнае афармленне. І што калі яны перарэгіструюцца як сапраўдныя прадпрыемствы, ім давядзецца гэта ўсё рабіць у межах закону. І часто можна пачуць такое, што прадпрымальнікі, в прынцыпе, і так не бядуюць, чаму б ім не працаваць у межах закону, чаму б ім не выконваць усе патрабаванні законныя.
Не, ну калі б я быў эканамічным экспертам, калі б мяне гэта асабіста кранала, я б задавальненнем адказаў бы на гэтае пытанне. Але я як творчы чалавек, мне вельмі цяжка даваць ацэнку такіх эканамічных, тым больш там міжнародных нейкіх стасункаў.
А вы скажыце, як менавіта творчы чалавек і таксама як проста абыватель, бо ёсць розныя меркаванні. Некаторыя кажуць, я выбачаюся, некаторыя кажуць, што вось гэтыя прадпрымальнікі і так не бядуюць. Вось ёсць такі стэрэатып.
Ну, не бядуюць. Па-першае, калі ў чалавека ёсць мазгі і рукі, ён не будзе бедаваць, бо справа тым, што справа прадпрымальніцтва, гэта вымагае чалавека шмат сіл, нерваў і розуму. Бо гэта трэба бухгалтэру трымаць у галаве, гэта трэба налажваць нейкія стасункі, гэта нармальна. Калі ў чалавека ёсць мазгі, рукі, ён зарабляе гэтым грошы.
А вы сам ніколі не спрабавалі займацца прадпрымальніцтвам?
Ні, у мене до гэтага таленту нема.
Дякую, Артём. Дякую вам вялікі за гутарку.
Дякую вам, што вы патэлефанавалі.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Віцебску быў літаратар Артём Арашонак. Ён у суботу чытаў на нашых хвалях эсэ серыю «Што я веру». І гэта эсэ вы можаце знайсці на нашым сайце, адрас свабода.орг. У Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 25 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды і прыйшоў час на нашу традыцыйную музычную перадачу.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Працягваем назіранне за групай «Уліс». Пакуль аматары рок, ды не толькі музыкі, выслухвалі першы альбом, гурт распачаў канцэртную дзейнасць па Беларусі. Адразу ж «Уліс» паставіў даволі высокую планку ў справе тэхнікі выканання, гуку, кампазіцыі, а таксама ў справе падыходу да тэкстаў ды сувязі тэксту і музыкі. Адвечная беларуская рыса, творчая зайздрасць, ды не заўсёды белага колеру. Групу пачынаюць вінаваціць у тым, што яны нібы капіююць «Паліс». Сяржу Краўчынка на сцэне рухаецца падобна на Стынга. Потым крытыкуюць за вакальныя дадзеныя Андрэя Патрэя. Потым упікаюць на залішную статычнасць на сцэне. Пасля аднаго з інтэрв'ю, дзе Аксёнсаў ды Краўчынка нешта распавядалі пра Джойса, Ірляндыю ды сваю любоў да групы Юту, адразу ж пачалі не проста параўноўваць, а вінаваціць у крадзяжы музычных захадаў. Некаторыя майстры пера робяць гэта і дагэтуль, слаба ўяўляючы нават сабе, што ж гэта такое Юту. Тым часам музыкі няшмат увагі надавалі плёткам. «Уліс» на справе рэалізоўваў тое, пра што большасць персанажаў музычнага жыцця краіны тых часоў толькі размаўляла на кухні з алкаголем. Выступ на басовішчы 90-го году стаў шокам для беларускай польскай публікі, у масе сваёй проста не гатовай да сучаснага гучання, ды не псеўдабардаўшчыны, а рок-кампазіцыяў самага найвышэйшага гатунку, плюс элементаў шоу, калі, напрыклад, Аксёнсаў на фоне наладкі інструментаў пагрозліва начытваў першыя главы джойсаўскага раману. У восень 90-го быў запісаны і выдадзены ў 91-м у Польшчы другі альбом групы «Краіна доўгай белай хмары». Тут гурта амаль упершыню ў беларускай рок-музыкі спалучыў рок ды паганскія традыцыі, увёўшы народныя спевы ды забабоны ў выкананні Татьяны Мархель. Снабізм беларускай музычнай грамады пайшоў жах як далёка. Цяпер гурт вінавацілі ў адрыве ад праблем айчыны ды ў накіраванасці толькі на кар'еру на захадзе. Складалася ўражанне, што альбому ўвогуле ніхто і не слухаў. Пакуль яшчэ друкаваўся наклад краіны, сышоў бубнаш Кірыла Шывандо. Яго хутка замяніў бондавец Сяржу Кныш. Паспяховыя гастролі групы ў Нямеччыне ды ў Англіі нічога не добаўлялі на радзіме. Ім па-ранейшаму зайздросцілі ды часам адкрыта зневажалі. Вярнуўшыся з Лондону ў восень 91-го году, калектыў пазбавіўся рэпетыцыйнай кропкі. Праз месяц сышоў Патрэй. Але амаль адразу знаходзіцца замена вакалісту Алег Тумашоў. З ім «Уліс» працягвае шэраг канцэртаў, а ў 93-м годзе выпускаюць свой трэці, больш цяжкі ды гітарны альбом «Танцы на даху», а таксама ягоную ангельскую версію «Dances on the Roof». Мы не кранемся земли.
До завтра застаецца меней за паўтары гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра тое, колькі каштуе вымушаны пераход ад новага году індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы. А ў нашым апытанні людзі скажуць, што на іх думку найлепшае і найгоршае ў жыцці беларускіх прадпрымальнікаў.
Тяжелое то, что налоги, то, что нет поддержки со стороны государства, то, что они сами по себе брошены и должны сами выкручиваться.
В остальном все решается.
Мы таксама расскажем про презентацию перакладу на іўрыт Василя Быкова апавядання, якое прагучыць сёння, і таксама ў начной чытанцы вершы Татьяны Сапач. Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў вёску Лукавец Вялейскага району, у беларускім замежжы пра досвед навучання нязвыклым для Беларусі спецыяльнасцям у Балгарыі і на Кіпры, а ў экспертызе свабоды пра энергетычную бяспеку Беларусі ва ўмовах рынкавых адносінаў з Расіяй. У вольнай студыі сёння гутарка з шэф-рэдактарам газеты «Новы час» Алексеем Каралём. Але найперш нагадаем пра тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноку Алена Струве.
Добрый вечер. Паводле алжырскіх уладаў, найменей 24 чалавекі загінулі і 170 параненыя ў выніку двух выбухаў у Алжыры. Медыкі паведамляюць пра 62 ахвяры. У Махачкале забіты суддзя Верхоўнага суду Дагестану Курбан Пашаев. Віце-прэм'ер Расіі Дмітры Мядзведзеў заявіў, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ён прапануе Владзіміру Пуціну ўзначаліць урад. Юліі Цімашэнцы не ўдалося заручыцца падтрымкай Верхоўнай Рады Украіны пры галасаванні па кандыдатуры на пасаду прэм'ера Украіны. Дзержсакратар ЗША Кандаліза Райс ўганаравала амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт узнагародай дыпламатыя за свабоду. Райс адзначыла, што ў час, калі беларускія ўлады пашыраюць пераслед апазіцыі і простых грамадзянаў, якія выступаюць за перамены мірным шляхам, Стюарт забяспечыла падтрымку дэмакратычных ініцыятываў з боку ЗША. Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі і ў Паўночнай Карэі існуе падабенства ў ключавых міжнародных праблемах. Такую заяву Лукашенко зрабіў, прымаючы даверчыя лісты паўночнакарэйскага амбасадара ў Беларусі Кім Эн-Дже. Прадстаўнікі свабоднага тэатру адмовіліся ад грашовай часткі прэміі Французскай Рэспублікі на карысць дзеячаў культуры, якіх пераследуе беларускі рэжым.
Дзякуй, Алена. Алена Струва апавяла пра сённяшнія падзеі ў Беларусі і свеце. А зараз пра надвор'е. Заўтра па ўсёй Беларусі абяцаюць пахмурны дзень. У Берасці каля градусу цяпла, у Віцебску, Гомелі і Магілёве каля градусу ніжэй за нуль, пад вечар магчымы мокры снег. А ў горадні і Менску каля нуля, пад вечар чакаюць дажджы. Мы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны, амаль 34 хвіліны. І мы ўжо маем пераможцу нашага сённяшняга конкурсу. Першым правільна адказаў на сённяшняе пытанне Міхась, чый нумар тэлефону сканчаецца на 419. У Менску сёння адбылася прэзентацыя перакладу апавядання Васіля Быкова, апавядання «Бедныя людзі» на іўрыт. Пераклад зрабіў амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеєў Бен Ар'є. І рэпартаж з прэзентацыі гэтага перакладу мы пачуем крыху пазней у нашай праграме, А цяпер нашыя доследы. Ад 1 студзеня наступнага году пачынае дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760, паводле якога права выкарыстоўваць наёмную працу застанецца толькі ў юрыдычных асобаў. Аднак стаць юрыдычнай асобай у выглядзе прыватнага унітарнага прадпрыемства нават на льготных умовах не пажадалі больш за 90% індывідуальных прадпрымальнікаў. У той жа час колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў у Беларусі расце. Толькі ў Менску штомесяц рэгіструюць каля 1000 новых індывідуальных прадпрымальнікаў. Чаму яны гэтак не жадаюць станавіцца юрыдычнымі асобамі і выконваць прэзідэнцкі ўказ? Колькі каштуе перарэгістрацыя? Тэму даследавала Інна Студзінская.
Прадпрымальнік і юрыст Сергей Балыкін, які нядаўна сам перарэгістраваўся ў юрыдычную асобу на льготных умовах, заплаціў за ўсё каля 20 тысяч беларускіх рублёў, выдаткі на паперу і пячатку.
У прыватнае унітарнае прадпрыемства ніхто нікаго не заганяў. Былі створаны льготныя умовы, каб індывідуальныя прадпрымальнікі рэгістравалі гэтае прыватнае унітарнае прадпрыемства. І гэта не каштуе нічога. Гэта, як кажуць, на халяву.
А чаму такі лямант?
Прымушаюць ствараць юрыдычныя асобы ўвогуле. Няма ніякай розніцы створыць ён прыватнае унітарнае прадпрыемства, таварыства з абмежаванай адказнасцю ці акцыянернае таварыства ці вытворчы кааператыў. Ніякай розніцы няма. 1 студзеня існуе забарона выкарыстоўваць наёмную працу за выключэннем працы сваіх сваякоў.
Намеснік дырэктара дэпартаменту прадпрымальніцкай дзейнасці Міністэрства эканомікі Яўген Сямёнаў не раз вёў перамовы з прадпрымальнікамі.
Они боятся следующего. В рамках юридических лиц им надо проводить в общеустановленном порядке ввоз товаров по документам и с таможенным оформлением. А документов, к сожалению, из Российской Федерации для малых партий там есть определенные сложности. И основной вопрос, конечно, это запрет на наемных работников за исключением родственников.
Калі прадпрымальнік аказвае паслугі ці займаецца продажам беларускай прадукцыі, праблем няма. У яго ёсць усе дакументы на свой тавар, ён карыстаецца спрошчанай сістэмай падаткаабкладання. А вось калі прадпрымальнік займаецца гандлем імпартнай прадукцыі, тлумачыць Сергей Балыкін.
На гэтую прадукцыю яму патрэбныя паперы, безнаяўныя разлікі. А нашыя прадпрымальнікі, якія закупаюць гэты шэры імпарт,
у Москве на Черкізаўскім рынку.
Москве яны ж ніякіх папераў там не атрымліваюць.
Прадпрымальнік Мікалай Рамашын, які мае два шапікі на адным з мінскіх рынкаў, не хавае, што вязе тавар з Москвы, закупае невялікія партыі на расійскіх рынках і плаціць гатоўкай, а не па безнаяўнаму разліку, як гэта павінна рабіць юрыдычная асоба.
Як я магу перевести суму за тавар в Расійскую Федерацыю на Черкізаўскі рынак, ряд 7, месца 25, Івановай, значит, соответствовать, у тебя должен быть торговый договор, а внешнеэкономический сотрудничестве, и тебе надо будет открыть валютный счет.
До того ж, каже прадпрымальнік Миколай Рамашин, как перерегистрироваться у юридичную особу и наймать продавцов на законных умовах, ему треба будет снять офис, иметь бухгалтера, оформлять шмат папер и документов.
На два места, грубо говоря, 4 квадратных метра, где прибыль-то составляет всего $500 в месяц, его заставляет еще снять офис. Второе, 25 видов налогов у юридических лиц.
Тому зараз своих продавцов индивидуальные предпринимальники регистрируют так само индивидуалами. Александр Потупа, який 7 годов был старшинем Белорусского союза предпринимальников, каже.
Среда сопротивляется как может. Но, собственно, критическим будет 2008 год. К концу 2008 года собираются вообще все льготы забрать у ИПшников. Независимо от того, с каким там они количеством людей работают.
Предпринимальник Миколай Ромашин не хавая, что многие ягоные коллеги поступают таким же чином.
Да, переоформляют места на своих продавцов.
10 снежня предпринимальники провели митинг и уручили свою резолюцию депутатам. Ты и обещали разобраться и поуплывать на урад. А вот наместник директора департамента предпринимательской деятельности Министерства экономики Яуген Семенов выказался так.
Вы же понимаете, это не правительственные указы, нормативные акты, подписанные президентом.
З нашай корэспондэнткай Інай Студзінскай гутарыў намеснік дырэктара дэпартаменту прадпрымальніцкай дзейнасці Міністэрства эканомікі Яўген Сямёнаў. Што, на вашую думку, самае лёгкае і самае цяжкае ў жыцці беларускіх прадпрымальнікаў? Такое пытанне нашая корэспандэнтка сёння задала людзям на вуліцах Менску.
Тяжко это то, что наше правительство не совсем дает им волю. И оно устремляет их, не дает развить нормально. Ну, из легкого не знаем.
Что для них тяжкое? То, что не благоустроено это как надо, то, что вот товары очень тяжело доставать. И все равно это труд тяжелый.
Тяжелое то, что налоги, то, что нет поддержки со стороны государства, то, что они сами по себе брошены и должны сами выкручиваться, чтобы вот именно заработать эти копейки сами стоя на морозе, они еще во многом ущемляются со стороны государства.
До конца не могут организовать свою работу. Условия труда, например, некоторые вот на улице стоят, торгуют, то есть это тоже немаловажно. А легкое, что как-то с графиком у них проще. Проще может где-то с работы отпроситься.
Наибольшее, наверное, тяжкое – это налоговая система. Зависит от этого работа дальнейшая. В остальном все решается.
Тяжело, особенно в зимний период. То, что, наверное, очень холодно им там. И целый день на ногах – это все-таки, мне кажется, утомительно. На что легкого? Трудно, наверное, у них легче спросить, чем у нас.
Досылайте нам свои ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на мінскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Мы на хвалях ночной свободы у Минску 22 годины, амаль 41 хвилина. И я нагадаю, что 24 годины на сутки у Минску включены телефон-аутоотказник. Номер 266-39-52. Телефонуйте в любой час, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете и на конт наших программ.
Детский доктор из Витебска, Паснов. Через свободную трибуну, радио «Свобода», хочу обратиться председателю государственной телерадиокомпании, до каких пор по белорусскому телевидению будет крутиться эта огромная бутылка 2,5 литра пивом, бровар, и призывать к питью пива, причем в больших количествах. Это преступление, которое нужно остановить. За неделю я изучил нормативную базу Республики Беларусь по этому вопросу. И сейчас утверждаю, что по нормативной базе достаточно, чтобы остановить эту пивную волну. Я обратился во все государственные инстанции по этому вопросу с запросами, почему не выполняется статья о вовлечении малолетних в спиртные напитки, почему не выполняется запрет о продаже пива несовершеннолетним. И хочу посмотреть, насколько все-таки борьба за демографию нашего президента актуальна, или это все-таки политика двойных стандартов.
Вот такое меркование наших слухачей. Еще раз нагадаю, номер у Минску 266-39-52. Телефонуйте нам у любой час. Телефон на отказнику включены и у этой хвилины. Сегодня у Минску отбылась презентация перекладу оповядания Василя Быкова «Бедные люди» на иврит. Этот переклад сделал амбассадор Израиля в Беларуси Зеев Бен Арье. На литературной вечерине выступили ведомые белорусские письменники и гучал голос Василя Быкова. На вечерине присутствовал наш корреспондент Олег Розделович.
Я очень хочу, чтобы мы сегодня поговорили о Быкове, об еврейско-белорусских связях в литературе, о перекладе и о гетке. Как погомонили вольно у свое задовольнение уже дома.
Гэтак адкрыў сённяшнюю вечарыну амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеев Бен Арье, прэзентуючы свой пераклад апавядання Васіля Быкова «Бедныя людзі». Чаму менавіта Васіль Быкаў і чаму гэта апавядання сталі дэбютнымі, спадар Бен Арье патлумачыў Васіль Быкаў, той пісьменнік, ад чытання якога застаецца глыбокае і непазбыўнае ўражанне. А апавядання «Бедныя людзі» ён лічыць адным з лепшых твораў Быкава пра сучаснае жыццё. Урывки из «Бедных людей» Василя Быкова зачитали на вечерине по-белоруску Александр Помидоров на иврите Мира Мильштейн.
«Не бойся гостей, які сидите, бойся того, что стоить». Гэтая приказка кольки разов приходила у голову господара, покузин стоял каля дверей кватеры, проводячи спазнелого гостя.
«Альти фхад меорхаха бодо йошев, пхад мимено лахар шекваркам». האמרה הזאת עלתה לא פעם בראשו של המערך, בעומדו ליד דלת הבית.
Сюжет оповедания простый, де профессора Скварыша, якому за недоречные выказывания погрожая выключение с компартии, завитал аспирант. Каб супакоить, прибадзёрить поважанага им человека. Слово за слово пачалася шырая гутарка, змест якой быў бы вельмі цікавы для компетентных органаў. Але толькі аспирант Красневскі сышоў, як профессор задумаўся, ці не варта ему першаму паведаміць у КГБ пра гэтую размову, якая пачалася не іначай, як з правакацыйных мэтаў. Страшня Союза пісьменнікаў Беларусі Алесь Пашкевіч паведаміў прысутным, што секретарыят Союзу будзе рекомендаваць перакладчыка Зеева Бен Арье да ўступлення ў Союз. Аспадар-амбасадар поделился такой статистикой, что год у Израиля выдается 8 тысяч книг, из них 73% на иурите. У Беларуси выдают 11 тысяч книг, а не только 7 по-белоруску. Со ширым шкадаванием зазначил Зеев Бен Арье.
Наш корреспондент Олег Груздилович присутничал на сегодняшней презентации перекладу оповедания Василя Быкова «Бедные люди» на иврит. Этот переклад сделал амбассадор Израиля в Беларуси Зеев Бен Арье. И я еще нагадаю, что первым сегодня правильно отказал на питание, что это за оповедание в нашем конкурсе Михась, чей номер телефона скончается на 419, и он отримает приз книгу серии «Библиотека свободы». У нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне, чарговы агляд вашых лістоў на свабоду. І Валянцін Жданко, аўтар агляду, расказвае, што будзе ў заўтрашнім выпуску.
Пра адказнасць дэмакратычнай апазіцыі піша ў сваім лісце Васіль Шахновіч з Менску. Знайшоўся б зараз у апазіцыі свой Лукашэнка, напэўна, усё ў нас было б па-іншаму. Народ, па праўдзе кажучы, ужо стаміўся ад гэтай улады. Хацелася б нейкіх зменаў. Няўжо апазіцыянеры не здольныя згуртавацца так, каб вылучыць са свайго асяроддзя сапраўднага лідара, роўнага Лукашэнку, напісаў Васіль Шахновіч з Менску. Моцны палітычны лідар, вядомы ўсёй нацыі, з'яўляецца не тады, калі гэтага хочацца апазіцыі, а калі для гэтага існуюць адпаведныя ўмовы. Хто на пачатку 90-х гадоў ведаў Александра Лукашэнку? І ці здабыў бы ён тады агульнанацыянальную папулярнасць, калі б не шматгадзінныя трансляцыі з залы паседжання Верховнага Савету, разняволенасць тагачаснай прэсы, шырокі доступ да тэлебачання падчас выбарчай кампаніі 94 году. Гэта ўсё тое, чаго цяперашнія палітычныя апаненты ўлады пазбаўленыя.
Такім чынам, чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. Ну, а цяпер у Менску 22 гадзіны амаль 47 хвілінаў прыйшоў час на наш традыцыйны інтэрнэт-агляд.
Начная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. Наведнікі порталу Тутбай каментуюць паведамленне пра тое, што першы віцэ-прэм'ер ураду Расіі Дмітрый Мядзведзеў просіць Уладзіміра Пуціна ўзначаліць урад Расійскай Федэрацыі, які будзе сфармаваны па выбарах новага прэзідэнта. Адзін з наведнікаў піша: «А гэта трэба Пуціну, бо тады, па ідэі, трэба будзе адказваць за вынікі работы ураду». Марціні: «Самае вясёлае, што пры такім раскладзе Расія плюс Беларусь плюс прэзідэнт Мядзведзеў плюс прэм'ер Пуцін Лукашэнку зусім месца не застаецца. Паедзе назад у шклоў, або яшчэ лепш, зробяць крайнім і накіруюць у Гаагу». Карыстальнікі жывога журналу абмяркоўваюць пачатак тэставага вяшчання тэлеканалу «Белсат». Блогерша Філасафіня адзначыла: «Белсату, канешне, яшчэ чагосьці не хапае. Напэўна, поўнага этэру больш прафесійнай агучкі. Цікава, для фільмаў яны запрашалі прафесійных актораў, ці зноў атрымалася, як у спадара Франака з «Міру па нітцы». Зрэшты, я і гэтым задаволена. Нават нейкі гонар адчула. Так узрадавалася сэрца маё, што вось ужо пра праблемы нашай па тэліку кажуць. І што істотна, паказваюць». Блогерша фон Штирліц занатавала: «Зайздросце мне, я сёння глядзела «Белсат». Нечым БТ нагадвае, але па-нашаму. Учора былі, да прыкладу, «Аб'ектыў», кароткі агляд навін, «Саша і Сярожа», «Абрагочышся пра школу», «Рэпарцёр», «Ціпа панарамы, толькі не брыдкай», «Серыал нейкі па-беларуску» і «Міні-канцэрт», 4-5 кліпаў беларускіх выканаўцаў. Ананім адказвае: «Большасць людзей чакае інтэрнэт-вяшчання, таму што спадарожнік гэта толькі ўвечары пару гадзін, не болей. А вось калі ў сеціве з'явіцца, тады можна на працы глядзець з добрым настроем. Я жыву ў Кіеве. Наконт інтэрнэту не ведаю, як сёння ў Беларусі. А вось у Кіеве і нет такі, што ого-го, што на працы, што дома. Я дома тэлевізор гляджу ў сеціве». У суполцы неафіцыйны клуб «Дапамога» карыстальніца-фанатка СТ змясціла спіс навагодніх падарункаў, якія пажадалі атрымаць пацыенты, што знаходзяцца на лячэнні ў дзіцячым анкалагічным цэнтры ў Бараўлянах. Блогерша Тома Лісіцкая, якая каардынуе дапамогу гэтаму цэнтру, ва ўласным дзённіку дадаткова нагадвае: 24 снежня на навагоднім канцэрце нам спатрэбіцца дапамога транспартнага цэху. 3-4 мінівэны, якія будзем адносна стрымана эксплуатаваць вечарам 23-га і ў першай палове 24-га. Будзем вельмі ўдзячныя за падтрымку. Яшчэ для канцэрту патрэбныя 4 касцюмы Дзядоў Марозаў. Па аднаму дзеду на кожнае аддзяленне, апранем каардынатараў, і Дзед Мароз – професійны, які здолее са сцэны павіншаваць дзяцей, пабавіцца з імі. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны 50 хвілінаў і прыйшоў час на нашую начную чытанку. На гэтым тыдні ў нашым эфіры гучаць вершы Таццяны Сапач.
Сестра, давно за полнач, самая пара, і я свайму здарожанаму брату, не верачы ні слугам, ні сябрам, сама гатую горкую гарбату. І ён мне чужынец, і яго сцяжыны далёка ад дарог, дзе я іду. Ён сёння госць, і сёння хай спачыне, я не наклічу на яго бяду, я буду ноч стаяць пра абразамі, абы спакойны быў ягоны сон. Любоў і ціша стануць паміж намі, і не ачнецца ані разу ён. І раніцай, пасля чароўнай кавы і недарэчных развітальных слоў, а мыю твар сляпой слязой гаркавай і бласлаўлю юначае чало. Калі ж памрэ ягоных крокаў рэха, збяру сяброў і самых верных слуг, а шчэрацца лясы і пушчы брэхам, і апануе свет гарачы рух, тады ляці ўслед мая пагоня і ўтапчы в забраную зямлю таго, хто кінуў гэты лес і гоні таго, каго любіла і люблю. Не намі закладзены гэты маркотны парадак. На мове чужой гаворыць родны народ, чужыя народы гавораць на родных мовах. Але нам не дадзена іншай радзімы, калі блакітам яе і самотай спатулены погляд. І можа таму, што жыццё нібы міг кароткае, на вечнай, на вернай радзіме жыве чалавек. Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. Адменіцца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра, і занатую. Там жыве павук. Ён дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім, і я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бясконца выплятае бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым, урачыстым, знаёмым так, і може бути моїм. Хто це бену малює безсонні веснові ночі? Ти диханні нахабна гає та хені для вуха, ти спалоханий голос схаваний за легкою фіранкою, ти безконце моє повторяєш ім'я, де нікуди не кличеш. Але ж правда і тоя, що правди на світі нема. Дик якая печора нам стане одиним пристанком, дик який чоловік нашим сябрам одважиться зваться, і нарешті, на що мені саправдне ваше обличчя, мой штоночний, мой зменливий, мой невідомий наведник. Покуль дужуць безсоння веснові нові ночі, ви собі не шукаєте інакшого, ліпшого схову. Тут затятая темра облогою легла стен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы, і звыклага страху, і зморы.
Свае вершы чытала Таццяна Сапач. Вы на хвалях начной свабоды, і неўзабаве прагучыць выпуск навінаў, а адразу пасля яго падарожжа свабоды ў вёску Лукавец Вялейскага раёну. Але спярша крыху музыкі, і сёння гучыць песня ўкраінскага гурту «Океан Эльзы» «Кава чай». А я развітуюся з вамі. На сёння не губляйце свабоды.
Після дощу висохла ніч, літо погас. Ми не одні, ми не живі, виключить нас. Ти, як завжди, дивишся вниз, довго мовчиш. Так не сиди, вимкни сиді, ти ж не гориш.